Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Vesti dana. Politika proširenja Evropske unije zasnovana na individualnim zaslugama biće prioritet letonskog predsjedavanja, saopštila ta država. Na Kosovo zbog božićnih praznika pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama. Srpska pravoslavna crkva dobila televiziju. U Bosni i Hercegovini nastavljeni protesti novinara. 13 mrtvih, 17 povređenih u nesreći na istoku Ukrajine. Sutra oblačno i suvo, temperatura oko nule. U narednih pola sata, između ostalog, u prazničnim danima razmišljamo i onima koji su najpogođeniji oskudicom. Oko 5000 ljudi u Subotici očekuje pomoć za osnovno preživljavanje. Mnogi od njih iz jednostavnih, ali opet teško rešivih razloga, ne dobijaju socijalnu pomoć. Meštanin Blaško Timunović.
Proces je dosta skup. Da bi otišli do grada, morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne.
Bavimo se i pitanjem treba li legalizovati prostituciju u Srbiji. Dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja o ovom pitanju. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana.
Čućete i kako je osnivanjem specijalnog rezervata u kanjonu Uvac beloglavi sup spašen od sigurnog nestanka.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, neki do Jemena, a inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Letonija će tokom svog rukovođenja Evropskom unijom voditi politiku proširenja zasnovanu na principu uslovljavanja, piše u danas objavljenom programu letonskog predsedavanja. Predsedavanje će voditi politiku proširenja zasnovanu na individualnim zaslugama zemalja kandidata na ispunjavanju zadatih kriterijuma, piše u programu uz napomenu da će isti kriterijum biti primenjen i na ostale zemlje Zapadnog Balkana koje teže ulasku u Evropsku uniju. Tokom proslave Božića u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu biće pojačano prisustvo policije. Portparol policije Baki Keljani rekao je da će biti preduzete sve mere kako bi se obezbedilo da praznik sa bezbednostnog aspekta prođe u redu i miru. Ministar za rad Aleksandar Vulin i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić najavili su da će božićne praznike provesti na Kosovu. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Badnji dan. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služit će večernju liturgiju i uoči Božića u hramu Svetog Save na Vračaru. Najviši državni zvaničnici čestitali su Božić pravoslavnim vernicima. Posle osnivanja 15 radio stanica, sutra na Božić Srpska pravoslavna crkva počinje emitovanje programa Televizija Hram. Direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i urednik TV produkcije Stojadin Pavlović najavio je saradnju sa elektronskim i štampanim medijima iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. TV Hram imaće i već ugovorenu saradnju sa ruskim TV stanicama Soljuz i Spas i televizijama Grčke pravoslavne crkve. Opština Kakanj donela je odluku o evakuaciji još 6 porodica nakon pokretanja klizišta u naselju Bare, gde je pre dve noći poginula jedna žena, a više stambenih objekata uništeno u odronu zemljišta. Udruženja BH Novinari i Linija za pomoć novinarima organizovali su protest zbog učestalih kršenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini. Protestna okupljanja koja su počela juče u Banja Luci nastavljaju se u Sarajevu i u više gradova BiH, najava su 2015. kao godine borbe za slobodu medija i prava novinara u Bosni i Hercegovini. U sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, a 17 je povređeno, saopštila je Nacionalna garda. Policijski zvaničnici su potvrdili da su loši vremenski uslovi, poledice i loša vidljivost prouzrokovali nesreću. Tužilaštvo ipak otvorilo istragu. Dva egipatska policajca ubijena su dok su čuvali stražu ispred Kopske crkve južno od Kaira nakon što su na njih otvorili vatru dva maskirana muškarca, rekli su izvori lokalnih snaga bezbednosti. Ronioci su se danas spustili na dno mora pored ostrva Java u nadi da će pronaći tela putnika i ostatke olupina aviona Air Asije, iako loše vreme i dalje ometa potragu. Do sada je pronađeno 37 tela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvorka, prosječna je ocena na skali od 1 do 10 kojem su sagovornici Zorana Glavonjića ocenili borbu protiv kriminala i korupcije u Srbiji u protekloj godini. Rešavanje ovog problema jedno je od ključnih obećanja vlasti, ali i na početku nove godine čini se da je posle gromoglasnih najava samo zagreban vrh ledenog brega.
Pa možda neka slaba trojka.
Pet. To sam čak i poprilično ovako optimistično.
Ovako su za naš program angažman države u borbi protiv kriminala i korupcije ocenili Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se ne bi izjašnjavao na taj način, ali je u svom stilu pohvalio vrh vlasti.
Što se tiče drugih kolega, mislim da Ministarstvo pravde dalo izuzetan doprinos, naravno predsjednik vlade kao i uvek koji nam je faktički dao vetar u leđa od prvog dana, za njih bi dao zaista visoke ocene što se tiče ministarstva koje ja vodim, bolje da kažu kod građana i druge.
Brojke pokazuju pad opšteg kriminaliteta za 9,5%, rekordnu ukupnu zaplenu droge od 3 tone. Od maja do novembra otkriveno je 1161 krivično delo u oblasti korupcije, teških ubistava manje je za 35% nego u 2013. Sve to ministar Stefanović vidi kao ozbiljan napredak.
Imali smo više puta hapšenja policijskih službenika u izvršenju različitih krivičnih dela, što pokazujemo da nema zaštićenih i nema nedodirljivih.
Srbija je u 2014. ušla sa biznismenom Miroslavom Miškovićem u zatvoru, a do nove godine usledila su i pritvaranja Miroslava Bugićevića, prvog čoveka Farmakoma, i Dragoslava Kosmajca, kog je premijer Aleksandar Vučić pomenuo kao najvećeg narkodilera u državi. Dok te slučajeve vlast vidi kao kapitalne, deo javnosti smatra da su dokaz da još nema sistemske borbe protiv kriminala i korupcije. Najveći problem je, smatra Stevan Dojčinović, što nijedan od tih ili sličnih slučajeva nije ni blizu sudske presude.
Ne kažem da su oni nevini, daleko od toga, vjerojatno su krivi, ali opet, kada hoćeš da se izboriš sa takvim krupnim pojedincima, ono što tebi interesuje da imaš jak, stabilan slučaj. A sad više deluje kao da je više interes samo da se nekako skrpi slučaj, da se ta osoba što pre uhapsi, da se nabije u taj istražni zatvor i da se kupe politički poeni u javnosti, da se mnogo ne brine za sam ishod na kraju.
Sumirajući rezultate na kraju godine, premijer Aleksandar Vučić kao jedno od temeljnih dostignuća naveo je to što je, kako je ocenio, Srbija oduzeta od pljačkaša i tajkuna i vraćena građanima. Ipak, da građani malo drugačije vide situaciju, govori podatak da je ove godine Srbija pala na listi percepcije korupcije i da se po tom kriterijumu nalazi u društvu Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Razlog za to, kaže Predrag Petrović, je što udar, bar za sada, nije dubinski.
Da ocenim dve reči, to bi definitivno bila PR-izacija borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Puno reči, malo dela, jer kao u prethodnom periodu sada je naglasak zapravo na tim velikim hapšenjima. Međutim, ovo na duži rok nije održivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku o tome treba li legalizovati prostituciju u Srbiji, to je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u ovdašnjoj političkoj areni, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uveđenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakofonija i senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci upućeni u ovu problematiku različitih su mišljenja, beleži Dušan Komarčević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da i življava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema rečima Miloša Uroševića iz organizacije Žene u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi Makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana. Oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rešenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pružanjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svet na protestima organizovanim protiv navodne islamizacije društva sinoć se, prema podacima nemačke policije, u Drezdenu okupilo oko 18.000 ljudi. Istovremeno je više od 22.000 osoba demonstriralo protiv rasističkog viđenja Nemačke u Stuttgartu, Minsteru i Hamburgu. U Kelnu je čuvena katedrala pogasila svetla kako bi upozorila na ekstremizam grupe Pegida, takozvanog pokreta patriotskih Evropljana protiv islamizacije Zapada. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Ovo je istinski demokratski znak. Građani Kelna pokazali su da ne žele ništa imati sa ekstremnim desničarima i ksenofobima, izjavio je gradonačelnik Jürgen Rotters. Uspon Pegide uzdrmao je njemačku političku scenu i naveo kancelarku Angelu Merkel da u svom novogodišnjem obraćanju upozori na rasistički karakter vođa grupe iz Drezdena. U Rostoku, nekadašnjem istočno-njemačkom gradu, protivnici pokreta izvikivali su dobrodošli na zapad. Njemačka je primila najviše izbjeglica i tražilaca azila od svih ostalih članica Evropske unije. Mnogi od njih došli su iz ratom zahvaćene Sirije. Posljednjih dana svjedoci smo da se mnogi nastoje domoći Evrope ilegalnim putevima, brodovima koje napusti posada. Iv Pasko, direktor programa Migracije i različitost u Evropskom centru za politiku, u razgovoru za naš radio kaže da Evropljani moraju biti svjesni činjenice da se u njihovom okruženju vode ratovi.
Danas je to Sirija, sutra Libija, ali i Eritreja, pa potom prema istoku Pakistan, Afganistan i Irak. To su nestabilne regije gdje ljudi pokušavaju preživjeti i iz tih zemalja bježe naprosto zato što ne žele umrijeti. Zato se upuštaju u opasna putovanja ilegalnim rutama, bez obzira na cijenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Politika proširenja Evropske unije zasnovana na individualnim zaslugama biće prioritet letonskog predsjedavanja, saopštila ta država. Na Kosovu, zbog božićnih praznika, pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama. Srpska pravoslavna crkva dobila televiziju.
A
Avion u kojem je 2004. godine nadomak Mostara stradao makedonski predsjednik Boris Trajkovski srušio se zbog lošeg vremena i pilotskih grešaka, saopštila je komisija koja je istraživala uzroke nesreće. Teorija da je na Trajkovskog izvršen atentat potpuno je odbačena, javlja Dženana Halimović.
Avionom kojim je letio makedonski predsjednik Boris Trajkovski upravljao je kopilot koji prethodno nije provjerio proceduru leta, nije smio poletjeti bez izvještaja o vremenskim prilikama, nije ispoštovao proceduru da sleti na drugi aerodrom nakon što ga je kontrolor obavijestio da su oblaci izuzetno niski, isključio autopilot, nije održavao horizontalan let i ranije krenuo u snižavanje visine, čemu svjedoče i tonovi iz crne kutije. Sve su ovo greške koje su dovele do tragedije i smrti cijele delegacije koja je 2004. godine krenula ka Mostaru na međunarodnu investicijsku konferenciju te se srušila u neposrednoj blizini grada. Omer Kulić, glavni istražitelj, kaže da je bilo još dopunskih faktora koji su indirektno doprinijeli tragediji.
Pilot koji je tog trenutka letio, odnosno kopilot, nije imao završeno školovanje za tu vrstu letenja koji je tog trenutka letio. On je dozvolu imao, ali školovanja nikad nije završio. Avion nije ispunjavao uslove da bude plovidben. Znači, imate saobraćajnu dozvolu, a nemate tehnički pregled. Nije avion zbog toga pao, ali je bilo mnogo, mnogo doprinosa tome.
Osim toga, avion je bio i neadekvatno opremljen. Ustanovljeno je da se ne može ući u trag diplomi mehaničara koji je radio na održavanju. Pored toga, nisu se ispoštovale ni procedure, odnosno adekvatna priprema, jer pilot nije znao na kojoj visini i kada treba da slijeće, jer to ranije nije proučio. Pored toga, radarska kontrola za takvu proceduru slijetanja morala je postojati, ali radar ranije vraćen u Francusku, te nikada nije provjereno može li se ona primijeniti i bez radara. Također je isključena svaka mogućnost atentata na predsjednika Trajkovskog, te će, kako vjeruju u državnoj komisiji koja se bavila istraživanjem uzroka pada aviona, posla biti i za pravosudne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Kosova obavestila Evropsku uniju da Srbija, citat, nastavlja da ilegalno interveniše na Kosovu i tako krši briselski sporazum. Reakcija je usledila pošto je vlada Srbije krajem decembra imenovala predsjednike i članove privremenih organa u opštinama na Kosovu, iako je rukovodstvo svih kosovskih opština izabrano na posljednjim lokalnim izborima. Posljednji slučaj odnosi se na odluke Beograda o nastavku funkcionisanja ilegalnih opštinskih struktura u opštini Štrpce, tako što je na njeno čelo imenovan već izabran predsjednik na kosovskim izborima Bratislav Nikolić. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri zatražila je od Evropske unije da preduzme sve mere kako bi zaustavila Srbiju da interveniše na Kosovu sa paralelnim strukturama, dodajući da Beograd još nije raspustio paralelne strukture na severu Kosova. Tahiri je podsjetila i da je vlada Srbije ranije usvojila odluku na osnovu koje je Aleksandar Špirić imenovan za predsjednika takozvanog privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Špirić inače, pored funkcije koju mu je dodelila vlada Srbije, obavlja i funkciju zamjenika gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića, koji je izabran na kosovskim izborima. U razgovoru sa Amrom Zineli on negira da obavlja dve funkcije.
Ne, zapravo, jer se čuje da status Severne opštine Kosovska Mitrovica nije u punom kapacitetu, ali mi u saradnji sa gradonačelnikom ostvarujemo sve bitne ciljeve zarad boljih interesa i položaja srpske zajednice i svih ostalih koji žive na prostoru Severne Mitrovice. Ono što se tiče same države i državne politike, a i samo pregovora o Briselu, naš stav je principijalan i jasan, mi poštujemo sve dogovorene obveze i primenjujemo ih na terenu što se tiče Brisela, a što se tiče samih organa i opštine koji su po Ustavu i Zakonu Republike Srbije po rezoluciji 1244 zagarantovane, još uvijek oko njih i o njima se nije razgovaralo nigde.
Da li to znači da na severu sada funkcionišu i privremeni organa pri vladi Srbije i kosovska opština Severna Mitrovica?
Ono ćemo svi zajedno, jedinstveno, sve zarad interesa građana koji žive na prostoru Kosovske Mitrovice.
Aleksandar Špirić, odgovarajući na pitanje zašto još uvijek postoje privremeni organi vlasti u kosovskim opštinama sa srpskom većinom, iako su nakon novembarskih lokalnih izbora na Kosovu formirani legalni organi tih lokalnih samouprava, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, za naš program kaže.
U pitanju je nepoštovanje dogovora od strane Prištine.
A kog
znači,
dogovora?
Pa dogovor koji je postignut u Briselu. Ne može se realizovati samo jedan deo dogovora da Srbi izađu na lokalne izbore, a onda drugi deo dogovora koji kaže formiranje zajednice srpskih opština da se ostane bez toga. To je rešenje u paketu. I dogod se ne završi formiranje zajednice srpskih opština, ne može se očekivati drugačije rešenje.
Ali sada postoji svojevrsno vovlašće. Naprimjer, uzmimo Severnu Mitrovicu, Kosovsku Mitrovicu. Imate organe vlasti formirane nakon izbora i još uvek imate privremeni organ vlasti i građani su uzbunjeni. Nije li to tako na terenu?
Pa to je vaše tumačenje.
Ne, nije moje tumačenje.
Ja sam već odgovorio. Dakle, s jedne strane imate lokalne samouprave formirane nakon izbora koji su održani na Kosovo i Metohiji.
Dobro.
A s druge strane, nemate formiranje zajednice srpskih opština koje trebala da preuzme ljude koji su radili u srpskim institucijama na severu. S obzirom da nije formirana zajednica srpskih opština, onda ne može niko da očekuje da ti ljudi ostanu bez posla. Dakle, kada se formira zajednica srpskih opština, onda će se stvoriti uslovi da nema toga, tako vi kažete, paralelizma.
Milovan Drecun, sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kompletan hrvatski državni vrh okupio se na tradicionalnoj proslavi pravoslavnog Božića u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj. Svi govornici uputili su snažne poruke za toleranciju i suživot, a protiv govora mržnje. Eni Zebić.
Poziv na toleranciju i suživota protiv govora mržnje i podsjećanje na izniman doprinos pripadnika srpske manjine hrvatskoj kulturi, znanosti i društvu u cjelini. To su glavni naglasci u istupima na tradicionalnom božićnom domjenku organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Godina iza nas i čiji teret unosimo u novu nije godina dobrog tereta. Dobili smo porast netolerancije, poetski se izrazio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
I dobili smo teret osjećaja da gubimo momenat, ne baviti se onim što je istinski i pravi teret našega društva i svakoga od nas, bio Hrvat, Srbin ili netko treći.
Nakon dvije godine na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća pojavio se i hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je bio u lošim odnosima sa Pupovcem nakon što je tjednik Novosti, što ga izdaje Srpsko narodno vijeće, naveliko razvalio neku Josipovićevu navodnu aferu sa novcem od autorskih prava, a Josipović je potom prozvao Pupovca da se bavi etno biznisom i proizvodnjom sukoba niskog intenziteta. Ta su vremena očito za njima, jer je i Josipović posegnuo za Pupovčevom metaforom broda.
Danas, nažalost, svjedočimo kako neki na naš brod stavljaju najveći, najstrašniji mogući teret, a to je mržnja. To je mržnja i nesposobnost, nevoljkost da se onog drugog, nešto malo drukčijeg, prihvati kao jednakopravnog, kao ono koji je isti kao i mi. Zato mi svi koji jesmo u politici imamo prvu i najveću obavezu ovo naše društvo, ovu našu lijepu Hrvatsku, čuvati upravo tog tereta mržnje i netolerancije.
Povodom Pupovčevog spominjanja ovogodišnjeg okupljanja u znaku teoretičara tolerancije Johna Locka i velikog hrvatskog kipara srpskog porijekla Vojina Bakića, i Josipović je spomenuo Bakića.
Kad stavljamo o njemu govorim, moram istaći kako govorim o simbolu zajedništva Hrvata i Srba, zajedništvu Hrvata i svih drugih manjinskih zajednica. Jer naša će povijest biti obilježena upravo tome koliko smo bili spremni čuvati naše međuljudske odnose, koliko smo bili spremni poštivati druge i drugčije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dani Božića su i oni u kojima bi trebalo pokazati saosjećanje sa sugrađanima najpogođenijim oskudicom. Prema ocenama nadležnih, samo u Subotici je oko 5000 ljudi u stanju socijalne potrebe, odnosno neophodna im je pomoć kako bi preživeli. Ipak, opšte uverenje da siromašnih, onih na egzistencijalnom minimumu, na teritoriji grada ima znatno više, ali da iz mnogih razloga radari Centra za socijalni rad ne detektuju njihov problem. Vesela Laloš javlja.
Mirko Horvatski je bivši muzičar i trenutno je bez ikakvih primanja.
Kako se prehranjujem? Moram da sve živim neki hippie život, pekarama, pred ućanima prehrane. Zamolim za 20 dinara, po 20 dinara pa skupim i onda kupim te grhane. Teško iskupiti jak to 20 dinara. Ne volim da prosjačim ili stalno gladujem i onda izdržim.
A kako se grejete i kako struju plaćate?
Pa kako se može skupiti negdje drva oko grada?
A struju?
Nemam, isključili su me. Prošle godine sam živio bez ogreva. Nisam imao ogreva, živio sam u zimi. Nije bila velika zima, na sreći, nisam se razboleo.
Socijalna pomoć očito ne stiže do svakoga, a dolaženje do nje posebno je komplikovano za one koji žive na selu, kaže Blaško Temunović sa Bikovačkog salaša.
Pričao sam sa ljudima, uglavnom ne dobije socijalnu pomoć zato što ne znaju svoje pravo, a druga stvar, proces je dosta skup. Da bi otišli do grada, morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne, to nisu svi u stanju da odrade. Vidio sam da, na primjer, ima ljudi koji nemaju ni struju, nemaju ni vodu, ne znam od čega kupuju hranu iz druge potrepštine.
Grad je ovih dana pokrenuo akciju podele paketa sa hranom siromašnima, a dobit će i 2600 porodica na čitavoj teritoriji grada, zašto je izdvojeno nešto preko 3 miliona dinara, kaže Milimir Vojedinović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
Pošto sad dolazi zimski period, odvojili smo 4 miliona dinara na nabavku ogreva svim onim licima za koje je Centar za socijalni rad prema svojim kriterijima utvrdi da je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre 20 godina beloglavi sup bio je na ivici nestanka i skoro da je nestao iz kanjona Uvca. Osnivanjem specijalnog rezervata Uvac napravljeno je veliko hranilište, pa je sada na liticama oko 400 orlova. Porodici Muhović, koja živi iznad kanjona Uvca, prve komšije su beloglavi supovi. Posjetila ih je Danica Gudurić.
Pred lepotama Uvca, koji je krivuda u obliku latiničnog slova S i njegovim andrama i čarobnom letu beloglavog supa, teško je ostati ravnodušan.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju, zahvaljujući državi koja je zaštitila ovo područje. 2006. godine preglašen je rezervat prirode Uvac. Glavno hranilište je u Novoj Varoši kod brane Rastoke. Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja, znači krajem januara, početkom februara. Ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Priča nam čuvar u rezervatu Uvac Šule Gorčobija. Pogled na meandre najlepši je sa Vidikovca Molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule, do koga se dolazi krivudavim putem bez asfalta. Kuća više nema, sem jedne. Iznad kanjona Uvca samo je kuća Bajra Muhovića. Komšija nema, osim orlova, oni su mu prve komšije.
Tako i jutro vidim i svako i večer vidim i to je to. Jer i oni su mi kao neki prognozeri. Što spočnu da se viju, znači sprema se neko nevreme.
Da li Bahra nekad zavidi beloglavim supovima?
On ima svoje, ja imam moje i on ima krila, ja imam misao. Želje su jedno, a misle su drugo i tako da, eto, mora se čovjek zadovoljiti ovim što jeste i kako jeste.
Život u zabiti, oštre, duge i ledene zime darovali su ovim goštacima posebnu mudrost koja se stiče u osami, u odricanju i radu, a Bajru i njegovoj supruzi na fiji i druženje sa prvim komšijama beloglavim supovima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Politika proširenja Evropske unije zasnovana na individualnim zaslugama biće prioritet letonskog predsjedavanja, saopštila ta država. Na Kosovu zbog božićnih praznika pojačane mere bezbednosti u srpskim sredinama. Srpska pravoslavna crkva dobila televiziju. U Bosni i Hercegovini nastavljeni protesti novinara. 13 mrtvih, 17 povređenih u nesreći na istoku Ukrajine. Sutra će biti oblačno i suvo, temperatura oko nule. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.